børnerokade her. Det er en kunstart i sig selv. Nu er vi ligesom for alvor kommet i gang. Vi er lidt inde i gudstjenesten, men det er ikke kun det, jeg mener. De fleste af jer, jeg vil egentlig gerne se en håndsoprækning. Hvor mange af jer er kommet tilbage igen efter sommerferie? Det er vi også hjemme hos os. Er det ikke lidt hårdt? Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der sådan... Der lige skal vende sig lidt til, at nu er det igen den tid, hvor man smører madpakker. Og alle mulige andre ting. Man skal lige i gang, ikke? Jeg håber, at I har nyt ferien. Og jeg håber egentlig også, at I har mod på hverdagen, der starter igen. Fordi det er lidt den overgang, mange af os er i nu, hvor vi skifter fra ferie til hverdag. Og nu ved jeg ikke, hvordan I holder ferie. Men for mig så er der altså forskel på ferie og hverdag. Og det tror jeg, det er for de fleste af os. Vi har nogle andre ting, vi laver. Vi ser måske nogle andre mennesker. Og vi har helt sikkert nogle andre forventninger. Det er en anden tid. Det er en anden periode på året. Det er en anden situation at være i. De meget kirkekyndige af jer har måske allerede lagt mærke til, at de tekster, vi bruger i dag... Det er dem, der hører til sidste søndag. Det er fordi, vi har byttet lidt rundt. Men det betyder også, at Gammeltestamenteteksten, som vi ikke har læst op, men som jeg lige vil nævne nu, det er den her passage fra prædikerens bog, som handler om, at alting har en tid. En ret kendt tekst. Alting har en tid. Der er en tid til alting. Og noget af det, som vi får at vide i den tekst, det er, at der er en tid til at rive ned, en tid til at bygge op, en tid til at græde, en tid til at le, en tid til at klage og en tid til at danse osv. En hel masse af sådan nogle udtryk, sådan nogle modsætninger. Og det er jo det, vi oplever i vores liv. Der er tider til forskellige ting. Og det er de færreste af os, der kommer udenom det, at der er tider til noget og tider til noget andet. Der er tider, der måske er svære, tider, der er lette. Der kan også være en tid, hvor der er noget, der er svært, men andre ting går egentlig fint. Der er tider, hvor man skal slappe af, måske i ferien, og så er der en tid, hvor man skal i gang igen. Det er nu, når hverdagen starter igen. Og hvis man zoomer længere ud, så kan der være perioder, der er præget af noget. En tid til arbejde, en tid til familieliv. En tid til, at børnene flytter hjemmefra, og man skal vende sig til det. En tid til, at man flytter et nyt sted hen, og man skal vende sig til det. En tid til forskellige ting. Sådan er menneskelivet, og der er Bibelen faktisk meget realistisk. Livet er omskifteligt, og i udgangspunktet så kan det godt være utrygt, for vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Vi ved ikke, hvilken tid vi pludselig rammer ind i. Men i dag der skal vi være sammen om noget, der kan give os en tryghed, en stabilitet, midt i det omskiftelige, midt i det menneskeliv, som kan gå både den ene og den anden vej, og perioder kan have en farve, og i andre perioder have en anden farve. Hvad er det, der kan det? Vi skal høre om en konge, vi kan følge, og som vil være med os igennem det her omskiftelige liv. En konge, som det giver mening at følge, også igennem det omskiftelige. Jeg har valgt at give det overskriften i dag, kongens efterfølger. Der er en konge, som siger, kom og følg mig. Og jeg lover, aldrig at forlade jer. Det har vi lige hørt i forbindelse med dåben. Det er det, han lover os, den her konge, der siger, følg mig. Jeg vil begynde med at bede, inden vi skal læse den tekst, der tager udgangspunkt i. Jesus, tak fordi du har lovet, at du går med os. Og tak fordi du kalder os til at følge efter dig. Jeg vil bede om, at du må give os ro i vores hoveder nu. Der kan ske mange ting, vi lever ikke i et vakuum. Hjælp os til at lægge det fra os, der kan fylde hovederne og lytte til, hvad du vil sige. Hjælp os til at forvente noget af dig nu. Forvente, at du vil os noget. At hver eneste, der sidder her, faktisk er en, du vil sige noget nu. Amen. Så vil vi rejse os og læse prædiketeksten, som står i Matthæus evangeliet. Kapitel 10, vers 24-31. Matthæus 10, 24-31. Jesus siger, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere så er der ikke hans husfolk. Frygt derfor ikke dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der viskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår læmet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spure for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spurve. Amen. Værsgo at sætte jer. Jeg regner med, at de fleste af jer er bekendt med den leg, der hedder Kongens Efterfølger. For nogens vedkommende er det måske mange år siden, I har leget den, men I kender den nok godt. Det er den her leg, hvor en bliver udpeget som kongen og går forrest, og så skal de andre i lejen gøre ligesom kongen, følge efter kongen og kopiere de ting, han gør. Kongens efterfølge. Ret simpel leg. Og måske tænker du ikke over det til hverdag. Jeg tænker ikke altid over det i hvert fald. Men jeg tror faktisk, at vi går og leger kongens efterfølger meget mere, end vi selv lægger mærke til. Jeg tror, at vi går og følger efter nogen eller noget, og bevæger os efter det. Forsøger at kopiere noget, andre gør. Eller forsøger at stræbe efter et eller andet, vi gerne vil opnå. Og på den måde leger kongens efterfølger. Vi lever ikke i et vakuum. Der er altid et eller andet, der motiverer os. Et eller andet, der drager os. Et eller andet, vi vil have. Eller nogen, vi ser op til. Vi går faktisk tit og leger kongens efterfølger. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det kan være en meget god ting. Hvordan opfører du dig, når du er på arbejde? Det kommer der meget ind på, om du har en chef, der er god til at motivere og være et forbillede. Hvordan opfører børnene sig i skolen? Det kommer der meget ind på, hvordan de voksne i skolen opfører sig. Og hvordan de toneangivende elever i klassen opfører sig. Det er sådan næsten en naturlov, det her. Vi glemmer det bare nogle gange. Vi render og tror, at vi er i og så uafhængige. Og vi gør bare, hvad vi selv tænker er godt at gøre. Det passer ikke helt. Vi render virkelig tit og lader kongens efterfølger. Bliver motiveret eller inspireret af noget eller nogen, vi ser og ser op til og gerne vil opnå. Det er bare ikke alle konger, der er lige gode. Nogle konger er, andre er ikke. Og så er der en, der er særlig god. Det kan være, at din konge, det er anerkendelse. Det kan være, det er anerkendelsen, du følger efter. Og prøv at gøre alt, hvad du ligesom fornemmer, der skal til for at få anerkendelse. Hvad sker der så, hvis du en dag bliver afsløret? Som den, du måske i virkeligheden er bag ved facaden. Og anerkendelsen forsvinder. Så viste anerkendelsen sig at være en dårlig konge. Fordi du mistede det, du havde opnået. Det faldt til jorden. Det kunne også være, skønhed var ens konge. Den, man ligesom følger efter og stræber efter og prøver at ligne. Det opgav jeg for en del år siden, da jeg boede i København for en år siden og var studerende. Og jeg havde ikke engang fået børn, der kunne gøre mig træt endnu. Der var vi nogle stykker, der sad i det kristne ungdomsfællesskab. Jeg var en del af at kigge i hinandens kørekort, så hvordan billedet så ud, og havde det sjovt med det. Så var der en, der simpelthen kom til, hun undskyldte meget bagefter, men hun kom til at udbryde noget i retning af, at min hårgræns der godt nok havde flyttet sig, siden det billede blev taget. Og der er en tid til alting. Der er en tid, hvor man ikke kan have særlig langt hår længere, uden det begynder at se lidt fjollet ud. Ikke? Og hvis min konge, det var skønhed, så havde den godt nok lidt et alvorligt knæk min vej derhen. Ikke? På den måde, så kan vi have konger, som er gode, og ret vores liv efter, og konger, som er mindre gode ret vores liv efter. Bibelen lærer os, at der er en konge, som overgår alle andre konger, som virkelig er værd at følge efter. Og som ikke bare er en, vi kan følge efter, men som en, der siger, jeg går sammen med dig, og på den måde kan du følge efter mig, ved at gå med mig. I den her tekst, vi lige har læst, der er Jesus ved at sætte sine 12 nærmeste disciple, altså nogle venner, der fulgte med ham og lærte ham, nogen, der lagde kongens efterfølger med ham. Han er ved at sætte dem ind i, hvordan det er at følge efter ham. Hvad det er for nogle vilkår? Han har lige fortalt dem, nu skal I ud og lave nogle forskellige ting. Der står, han giver dem magt til at drive onde ånder ud. Han giver dem magt over sygdom og så videre, så han kan gøre, altså de kan gøre folk raske. Be for folk, og så bliver de raske. Og så får de at vide, der kommer også modstand. Det bliver ikke kun nemt, det her. De får faktisk at vide, at det bliver svært. Og der er noget skørt ved det her med, at de bliver sendt ud, så kan man tænke, så bliver de jo alene. Så lader Jesus dem sejle deres egen sø. Han giver dem lige en motivationstale, og så er de væk fra ham. Så er han ikke sammen med dem længere. Det kan vi umiddelbart tænke, når vi hører om den situation. Og måske kan vi også føle i vores eget liv, at Jesus bare sender os ud i kaos. Og når han så sender os ud, så betyder det, at så er vi ikke sammen med ham længere. Men sådan tror jeg ikke, det hænger sammen. Tidligere i Matteus evangeliet, der kan vi læse om i kapitel 4, at Jesus han kalder de her disciple, som han så sender ud i dagens tekst. Og der siger han til dem, kom og følg mig. Kom og følg mig. Og de følger ham ved at gå sammen med ham. Og det, der ligesom går igen, det er, at de er sammen med ham. De lærer ham. Og nu sender Jesus dem ud, ud af deres komfortzone. Det kom de faktisk allerede, da han kaldte på dem og sagde, følg mig. Og den her vandring, disciplen er på i Matteus evangeliet, den er sådan rammet ind af det her med, at først siger Jesus, følg mig, så vil jeg noget mere, jeg vil gøre til menneskefiskere, siger han. Det skal vi ikke ind på i dag, hvad det betyder. Men kom og følg mig. Og så slutter det i Matteus 28, i missionsbefalingen, eller dåbsbefalingen, som vi også kalder den, som vi hørte her under Julies dåb, med, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og det er underligt, at Jesus siger det der. For det han er i gang med, det er at forlade dem. Det Jesus er i gang med, det er at tage væk fra sine disciple. Og når han gør det, så siger han, jeg er med jer alle dage. Også når jeg ikke kan mærke mig. Virkeligheden er, at Jesus er der hele tiden. Han går hele tiden med. Når han siger, følg mig, så går han med. Også selvom det føles som om, vi går selv. Og det er også den virkelighed, disciplinerne bliver sendt ud i her. Jeg er stadig med jer. Det er jeg alle dage. Og så er der det skøre, at måske kommer de der tættere på Jesus, når de gør det. Når de netop bliver sendt ud, hvor det kan være svært at bunde. Måske bliver de netop knyttet tættere på Jesus. Selvom de ikke kan se ham og røre ved ham, så bliver de mere afhængige af ham, disciplerne. Og ved I hvad? Jesus han sætter dem ikke til at gøre noget, han ikke selv har gjort. Da han sender dem ud, ud af deres komfortzone, ud hvor det kan være vanskeligt, og siger, følg mig ved at gøre det, så beder han dem om at gøre noget, han selv har gjort, bare i endnu vildere grad. Fordi Jesus, han sad på himlens trone, og havde det virkelig rart. Han manglede ingenting, udover os. Han ville så desperat have os, fordi han havde mistet os. Og derfor forlod han, der hvor det var rart at være, og flyttede ind hos os. Blev født under fattige kår, levede et liv, der ikke var luksuriøst på nogen måder, med det ene formål at dø, en smertefuld død, under beskyldninger om at være forbryder, fordi han elsker os. Jesus blev selv udsendt, og når vi er kongens efterfølgere, og har ham som vores konge, så udsender han os. Jesus beder os ikke om at gøre noget, han ikke selv har gjort for os. Der er en forbindelse mellem det at følge efter Jesus, og han sender os ud. Ud i verden. Der er sådan en kirke i USA, som jeg besøgte for nogle år siden, hvor de havde sådan et slogan, de brugte, som gennemsyrede måden, de tænkte på. Jesus moved into the neighborhood. Jesus, han flyttede fra der, hvor han havde alt komfort, man kunne forestille sig. Og så flyttede han ned til os. Og hvad gjorde de så i den kirke? De udså sig et sted i den store by, de boede i Nashville, hvor der ikke var særlig mange kristne, der lavede noget aktivt. Og så købte de alle sammen hus der og flyttede dertil. De gjorde ligesom Jesus. De fulgte efter ham. Og det var enormt inspirerende at møde nogen, der tænkte på den måde. Jeg kunne godt tænke mig at komme med et ret banalt, men meget relevant eksempel på, hvordan vi kan gøre det her lavpraktisk i vores hverdag. Fordi Jesus siger, følg mig, gør ligesom mig. Jeg sender jer ud. Det er det, han gerne vil med os. Han vil gerne, at vi kender ham, og at vi så bliver sendt ud af ham. En del af jer, ved jeg, kommer ret fast til forskellige kristne aktiviteter. I kommer til gudstjeneste, I kommer måske til møder, til LMU, til forskellige andre ting. Og det er vildt godt at bruge en masse af sin tid på det. Men går I til noget ved siden af, hvor I møder nogle mennesker uden for huset her? Hvor mange af jer har der arbejde og så videre? Overvej at starte til skak. Eller et eller andet. Seriøst. Og hvis du ikke er til skak, så find på noget andet. Alle har et eller andet, de godt kan lide at lave. Lav det med nogen, som ikke kender Jesus endnu. Kommer man så længere væk fra Jesus, det kunne man jo tænke, hvis man bruger sin aften nede i skakklubben i stedet for her i huset. Hvis man aldrig kommer her, jo, så gør man nok. Men måske kommer man der også tættere på ham, ved at gå ud på dybt vand med ham, og være kongens efterfølger der. Og jeg tror ikke, vi skal være alt for urealistiske om det her. Jeg går selv til fodbold. Jeg har en meget stolt fodboldkarriere på byens CF5-hold. Det vil sige det dårligste af dem, der er i klubben. Men de ved godt alle sammen, at jeg er kristen. Det er ikke fordi, jeg får fortalt om Jesus hver gang overhovedet. Men de ved godt, hvad jeg laver til hverdag. De ved godt, at jeg er præst her. De ved godt, at jeg er kristen, at det betyder noget for mig. Og at jeg lever på en anden måde, end de gør. Og det tror jeg faktisk ikke, vi skal undervurdere, hvilken betydning det kan have. At de møder mig fuldstændig i øjenhøjde. Og ikke som en eller anden, der render her og har nok i mig selv her. Jeg tror, vi har brug for at tage nogle briller på. Måske kender I sådan nogle virtual reality-briller. VR-briller. Kender I dem? Nogle af jer gør. Det er sådan en smart opfindelse, nogen har fundet på. Og nogle har jeg måske endda prøvet dem. Jeg har ikke selv prøvet dem. Jeg tør næsten ikke. Det er sådan nogle briller, man kan tage på. Og så er det som om, man er et andet sted. Eller man kan se nogle ting, man ellers ikke kunne se. Og man kan bruge dem til computerspil og forskellige andre ting. Vi har brug for at få nogle omvendte virtual reality briller på. Ikke så vi ser en falsk virkelighed, men så vi ser virkeligheden, som den egentlig er. Den virkelighed, at Jesus går med os. Uanset hvilken tid det er i vores liv. Og når han går med os, så er det måske ikke så farligt at blive sendt ud af ham. Vi har brug for at se det, vi ikke kan se af os selv. Og noget af det, vi har brug for at se, det som ligesom er hele udgangspunktet for det her, det er det, der står i epistelteksten, som hører med. Hvor Paulus skriver i Romerbrevet, der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse. Jeg tror godt, vi kan være ret bange for, at andre skal fordømme os nogle gange. Vi er virkelig bange for andres meninger. Men giver det egentlig mening? Jesus har befriet os. Han giver os evigt liv. Han tilbyder os en relation til ham. Fordi han blev menneske. Han blev sendt ud. Døde og opstod. Tag imod os i dåben. Og ønsker at vandre med os. Og nu er der ingen fordømmelse for dem, der er i ham. Wow. Hvem er værd at frygte? Det er et af de spørgsmål, der ligesom er i dagens tekst her. Hvem er værd at frygte? Disciplinerne, de kommer til at møde modstand. Nogen vil beskylde dem for at være forfærdelige mennesker. Fordi de gør, som Jesus har sagt. Nogen vil grine af dem. Nogen vil sukke sådan lidt over bagerne. Puh, ja, du tror på det der, ja. Nå, men sådan er du vel, ja. Måske kender I den der attitude. Det bliver nok ikke sagt direkte, men I fornemmer den måske. Den render jeg nogle gange ind i. Men hvem er egentlig værd at frygte? Jeg tror faktisk ofte, at dem vi følger, det er dem vi frygter. Jeg tror altid, næsten altid, vi leger kongens efterfølger. Og jeg tror faktisk ofte, at dem vi følger efter, det er dem vi frygter. Dem vi følger efter, det er dem, hvis mening vi frygter allermest, vil være negativ om os. Det er sådan pleaser-genet i os. Vi vil så gerne leve op til andres forventninger. Hvem er egentlig værd at frygte? Jesus siger, det er ikke mennesker, der er værd at frygte. Deres fordømmelse, deres blikke på dig, det kan godt være, at de ikke er rare nogle gange. Det kan godt være, at de kan fylde dig med selvtillid, når de er gode. Men det er ikke det vigtigste. Hvem er værd at frygte? Hvad kan mennesker? Det værste, de gør ved dig, det er, at de kan slå dig ihjel, siger Jesus. Men Gud kan sådan set noget, der er endnu værre. Han kan slå dit læme ihjel, men han kan også kaste dig i helvede. Hold da op. Så må han være værd at frygte. Og så er det der så vildt, at lige efter Jesus har sagt det her, med at det er da Gud, der er værd at frygte, for han kan jo kaste dig i helvede, så kan man tænke, åh nej, ja, det er sådan, jeg skal have det med Gud. Og Gud er stor, Gud er farlig at være uvenner med, det er rigtigt. Men hvad for et udtryk bliver der brugt om Gud kort tid efter? Jeres far. Hvem skal jeg være bange for? Ikke mennesker. Jeg har min far. Min far i himlen. Og han siger, at når du er Jesus, så er der ingen fordømmelse. Så bliver du ikke fordømt, ikke af mennesker, ikke af mig. Det kan godt være, at mennesker fordømmer dig, men det tæller ikke. Det er ligegyldigt. Ultimativt er der ingen fordømmelse for dig, hvis du er Jesus. Og det giver frimodighed, også i det svære. Også når der er en tid, som er svær at være i. Også når vi bliver udfordret, også når vi bliver sendt ud. Hvor vi ikke helt kan bunde. Hvor det kan være udfordrende, hvor det kan være akavet. Jeg har ikke et job, hvor jeg møder en masse, sådan, der udfordrer mig på den måde. Fordi jeg er præst her. Jeg prøver at møde så mange ikke-kristne som muligt. Men jeg er ikke på den måde sat på en arbejdsplads, hvor jeg kan opleve et pres, hvor det er skørt at være kristen. Men for eksempel et fodboldomklædningsrum. Der er godt nok mange snakke, hvor det kan blive lidt akavet, når jeg lige kommer i tanke om, hvad det er, jeg tænker om verden. Og det kan man godt frygte, de situationer der. Men zoom ud. Tag den der omvendte virtual reality-brille på, så du ser virkeligheden. Er det Jesus, der bliver du ikke fordømt. Og han går med dig, når han sender dig ud. Til sidst her, så vil jeg nævne et sjovt billede, der bliver brugt. Jesus taler om nogle spurve. Sælges ikke to spurve for en skilling? Altså, en spurv er ikke særlig meget værd. Og hjemme ved os, der har vi en del gråspurve. De flyver meget ind i garagen, og de kan godt lide at sætte sig på barnevognen, og nogle gange er lidt bange for, de klatter i den, så jeg sørger altid meget for at putte en sæknettet på, selvom vores datter ikke ligger og sover i den. Den fløj også ind i bilen en gang, en af de her gråspurve. Og så var der for nogle uger siden en mindre katastrofe hjemme ved os. Vi var ved at gøre klar til at få nogle gæster i haven, og lige pludselig opdager vi, at der er to gråspurve, der er flået ind i vores drivhus. Og de prøver desperat at komme ud. Og der er simpelthen der er blodpletter på glasset, fordi de har kæmpet for at komme ud. Og det var ikke særlig rart. Jeg er ikke det store dyremenneske, så jeg havde ikke helt så ondt af dem, som Katrine havde, min kone. Men det var vigtigt at få de der gråspurve ud. De skulle hjælpes. Og de kom så skade, men jeg tror, de kom ud, og jeg tror, de klarede den sikkert, de gråspurve der. Det Jesus siger, det er, at selv en spurv falder ikke til jorden, eller banker ind i ruden på vores drivhus, uden at jeres far i himlen er med den. Og I er mere værd end mange spurve. Alle jeres hovedhår er talt. Og det bliver lettere og lettere at holde tal på dem, det ved jeg godt. Men alle jeres hovedhår er talt. Jeg følger med i jeres liv. Jeg ved, hvor I er. Jeg går med jer. Også når jeg sender jer ud. Også når jeg måske føles langt væk. Alting har en tid. Men der er aldrig en tid, hvor Jesus holder sommerferie for at elske dig. Amen.